palët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti dhe zyrtarët e lartë polak vdesin nga rrëzimi i aeroplanit në Rusi, Vladimir Putini drejton hetimet për aksidentin. Kthesit botëror për fshehtat e Kosovës dhe Shqipërisë ngushëllojnë popullin dhe institucionet polake. Buqit kosovar bllokojnë qeverinë me traktor në shenjë proteste ndaj politikave agrare. Zgjedhjet e Prishtinës dhe Beogradit në veri përçojnë serbët e Kosovës. Spanja do të ekstradojë mostrën e Gërbavicës të akuzuar për krime lufte në Bosnjë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti polak Lech Kaczyński, bashkëshortja e tij Maria dhe një numër zyrtarësh të lartë të Polonisë humbën jetën nga rrëzimi i aeroplanit derisa i afroheshin aeroportit të Smolenskut, qytet në perëndim të Rusisë. Aeroplani që kishte në bord 96 persona është përplasur derisa përpiqej të ulej në një mod gjithmjegull. Të gjithë personat që gjendeshin aeroplanin e tipit TU-154 kanë vdekur. Në mesin e viktimave janë dhe guvernatori i Bankës Qendrore të Polonisë, shefi i shtabit të ushtrisë dhe zëvendës ministri jashtëm. Delegacioni polak do të merrte pjesë në ceremonitë përkujtimore me rastin e 70 vjetorit të masakrës së Katinit. Paraardhësi i Kaczyńskit, Aleksander Kwaśniewski, jo pa hidhrim nënvizoi simbolizmin e tmerrshëm të dy tragjedive të ndodhura në një distancë kohore prej 7 dekadash. Ky incident tragjik sikur e mallkoi Katinin, tha Kwaśniewski. Presidenti rus Dmitri Medvedev përmes një fjalimi tepër emocional i shpreh ngushëllimet popullit polak.
Vëti dni my vmeste provodili pominalne meroprijatie v Katyni.
Fundit, së bashku kemi zhvilluar disa ceremoni përkujtimore për Katinin. Së bashku mbajtëm zi për viktimat e kohërave totalitare. Lech Kaczyński po u thonte drejt Rusisë që personalisht t'i bënte homazhe oficerëve polak të vrarë. Nderimi i tij për ta ishte si president dhe si qytetar i Polonisë. Rusët ndajnë me ju dhimbjen dhe zin, tha Medvedev. Ky fundit ka caktuar kryeministrin Vladimir Putin të drejtojë hetimet e tragjedisë. Putin gjendet në vendin e aksidentit. Kryeministri polak Donald Tusk mbajti një takim të jashtëzakonshëm kabinetit qeveritar dhe në përputhje me kushtetutën detyrat e presidentit përkohësisht i kaluan Bronislav Komorovskit, kreu të dhomës së ulët të parlamentit. Tusk e cilësoi aksidentin si ngjarjen më tragjike në historinë e pasluftës së Polonisë. Kjo tragjedi më ka prekur si njeri, por si kryetari i qeverisë duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me hetimet dhe kujdesin për familjet e viktimave. E di se askush nuk mund ta ndaloj dhimbjen. Personalisht jam i kapluar nga dhimbja, por kjo nuk na shmang nga detyrimet. Shteti polak po funksionon dhe duhet të funksionojë, tha Tusk. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Michael Hirschman ndodhet në Varshavë dhe sjell prandaj atmosferën në kryeqytetin polak.
As the news broke here this morning, I was not far from the presidential.
Nuk isha larg nga pallati presidencial kur u dha lajmi në mëngjes. Njerëzit vinin dhe vendosnin lule e ndiznin qirinj. Makinat e mediave filluan të mbrinin përpara pallatit presidencial dhe tashmë ishte e qartë për të gjithë se kjo nuk do të ishte një ditë si gjithë të tjerat, thot gazetari i Evropës së Lirë Hirschman. Shiritat e zinj nisën të shfaqen në dritaret e kryeqytetit polak. Uthëheqës të vendeve të ndryshme të botës kanë shprehur ngushëllimet pas vdekjes tragjike të presidentit polak dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të këtij vendi. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka shprehur kryeministrit polak Tusk ngushëllimet më të thella për të dhe popullin polak. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se ishte i tronditur nga vdekja e njërës prej figurave që ka përcaktuar historinë moderne të politikës në Poloni.
We know the difficulties that Poland has gone through there.
Ne i dim vështërsit në për të cilat kaloj Polonia dhe sakrificat e kontributin që edhe i dha për pavarësin dhe lirin e Polonis, tha Brown. Ministri jashtëm i Spanjës në emër të bashkimit Evropian tha se BE-ja i ofron mbështetje Polonis që po përballet me një tragjedi të këtij lloji. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë ngushëlluar popullin dhe institucionet polake. Edhe Tirana zyrtare i është bashkuar vendeve të tjera në ngushëllimet për popullin polak. Kaczyński po u thonte drejt Rusisë për të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore me rastin e 70 vjetorit të masakrës së Katinit. Gjatë luftës së dytë botërore, mira oficer dhe intelektual polaku ekzekutuan në pyllin e Katinit nga policia sekrete sovjetike dhe forcat e ushtrisë së kuqe. Kaczynski, 60 vjeç, u zgjodh president në vitin 2005, pasi mundi në zgjedhjet presidenciale kryeministrin aktual Donald Tusk. Kaczynski dhe vllajti Binjak Jaroslavi kanë qenë ndër figurat kryesore të politikës polake. Kaczynski kishte deklaruar se do të garonte sërish për një mandat të dytë presidencial në zgjedhjet e para për në vjesht. Aeroplani TU-154 i prodhimit rus që përdorej për delegacionet zyrtare polake ishte 20 vjet i vjetër. Sipas agjencisë së sigurisë aviacionit ka pasur 66 aksidente të aeroplanëve TU-154, 6 prej të cilave kanë ndodhur në 5 vitet e fundit. Kompania ajrore ruse Aeroflot së fundi largoi nga përdorimi gjithë aeroplanët e këtij lloji. Pohetohet edhe mundësia e gabimit të pilotit. Lejtnant Gjenerali Aleksandr Aljoshin, zëvendës komandant i forcave ajrore ruse, tha se kontrollorët e trafikut e kishin këshilluar pilotin të ulej në një aeroport tjetër për shkak të shikueshmërisë së dobët nga mjegulla. Aljoshin tha se ekipazhi injoroi këshillat. Zyrtarët polak pohojnë se prej kohësh kanë dashur zvendësimin e aeroplanit që bën transportin e personaliteteve të larta të vendit, por ndërimi është shtyr për mungesë fondesh. Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Prishtinë, Nexhadaci është rizgjedhur në postin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Besimin për mandatin e dytë katërvjeçar në kreun e LDD-s, Daci e mori sot gjatë konventës së dytë të kësaj partie pa ndonjë kundër kandidat. Me këtë rast, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë tha se përgjegjësia dhe besimi që konventa e partisë ka dhënë do të rezultojnë me një frymëtere të punës dhe me rezultate konkrete. Po ashtu LDD-ja ka nxjerrë edhe një deklaratë politike me të cilën kritikon politikat aktuale të qeverisë. Istog, në komunën e Istogut sot ka qenë heshtje parazgjedhore. Pas fushatës 10 ditore, nesër pritet të mbahen zgjedhjet e parakohshme për kryetarin e kësaj komune. Autoritetet kanë njoftuar se vendvotime do të hapen ora 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen ora 7 të mbrëmjes. Në garën për kryetarin e Istogut janë 5 kandidat nga partitë aktualisht më të mëdha në Kosovë. Zgjedhjet për Istogun janë të parakohshme, ato mbahen pas vdekjes së kryetarit të kësaj komune Fadil Ferati. Beograd, prokurori i Serbisë për krime lufte Vladimir Vukčević do të ndjek seancën dëgjimore në Londër ku do të diskutohet dërgimi në Beograd apo Sarajevo e Ljubganićit. Vukčević tha se është në kontakt të vazhdueshëm me drejtsinë britanike. Ai shtoi se do të bëjnë gjithçka është e mundur për të bindur drejtsinë britanike që Ganići të gjykohet në Beograd. Ish antari i presidencës trepalshe bosnjake Ljubganić është arrestuar nga autoritetet britanike bazuar në një flet aresti të lëshuar nga Serbia. Serbia akuzon Ganićin për krime lufte kundër ushtarëve serb gjatë luftës në Bosnjë. Madrid, qeveria spanjolle ka rënë dakord të dërgojë në Bosnjë Veselin Vlahovićin i akuzuar për krime lufte. Vlahović, i njohur si Mostra e Gërbavicës, akuzohet për vrasjen e më shumë se 100 njerëzve gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë. Vlahović ka qenë pjesë e grupit famkeq para ushtarak serb Enjit e Bardh, të cilët kontrollonin pjesë të Sarajevës dhe rrethinave të saj në fillim të luftës në Bosnjë. Autoritetet në Bosnjë, ato në Serbi dhe në Mal të Zi kërkojnë Vlahovićin edhe për një mori grabitjesh me dhunë. Bishkek, numri përfundimtar i personave të vrarë gjatë razirave në Kirgizi është 79, deklaruan autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Sot janë zhvilluar ceremonitë e varimit për disa nga viktimat. Mijëra njerëz protestuan gjatë javës së fundit në Bishkek dhe në pjesë të tjera të Kirgizisë, në shenjë kundërshtimi me korrupsionin masiv dhe abuzimin me pushtetin. Si rezultat i protestave në pushtet ka ardhur një qeveri teknike e opozitës. Kirgizia është vendi azis qendrore që dikur ka qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. Bangkok, protestat në Bangkok janë shndruar në të dhunshme pas përplasjeve mes pjesëmarrësve dhe ushtrisë. Protestuesit kërkojnë zgjedhje të parakoshme. Burimet zyrtare pohojnë se rreth 10 persona kanë vdekur e mbi 500 të tjerë janë lënduar. Demonstruesit janë mbështetës të ish-kryeministrit në mërgim Taksin Shinuatra. Pekin, për herë të parë në 6 vitet e fundit, Kina po përballet me deficitin tregtar. Gjatë muajit janar-mars, vlera e importeve në Kinë ishte më e lartë se ajo e eksporteve. Burimet kineze thanë se deficiti ishte rezultati i rritjes globale ekonomike. Do shet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke u ndalur së pari në zhvillimet në Kosovë. Organizuar nga Federata e Sindikatës së Bujqve të Kosovës, fermerët kosovar kanë bllokuar sot për një orë pjesë të qendrës së Prishtinës rreth ndërtesës së qeverisë, duke përdorur edhe traktore, mjete të tjera bujqësore. Kjo protestë është organizuar në shkrim pakënaqësie me politikat agrare qeveritare. Për më shumë ulësi le të ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Të paknaqër me politikat agrare, Buqit Kosovar kanë organizuar sot një protest duke blokuar për një orë pjesë të qendrës së Prishtinës përreth Ministrisë së Bujqësisë dhe Ndërtesës Kryesore të Qeverisë. Federata e Sindikatës së Bujqëve të Kosovës përmes kësaj proteste ka shprehur paknaqësi me politikat agrare, si dhe i ka drejtuar kërkesa qeverisë për zgjidhjen e problemeve të shumta në bujqësi. Tahir Tahiri, kryetari i Federatës së Sindikatave të Bujqëve të Kosovës, ka thënë se protesta mbahet për shkak të gjendjes shumë të vështirë të bujqëve, duke paraqitur para masës edhe një listë prej 16 kërkesave të cilat i drejtohen qeverisë.
Çka kërkojmë nga qeveria është të ndaj buxhet më shumë për sektorin e bujqësisë. Kemi kërkuar që të subvencionohet bujqësia kosovare, gjithsesi të subvencionohet çdo hektar tokë e mbjellur me kultura bujqësore. Kemi kërkuar kredi për bujqësinë kosovare. Nuk po thonë ne që qeveria të na i falë mjetët, por të na japë me kredi si që japën të gjitha shtetet tjera, si që mendojnë qeveri tjera për popullin e vetë.
Buqit kanë kërkuar nga autoritetet të ndikojnë në ndalim në uzurpimit të tokave bujqësore të cilat po përdoren për destinacionet tjera tregtare. Me kërkesat e tyre është solidarizuar edhe lëvizja vetëvendosje. Lideri i saj, Albin Kurti, tha se bujqësia është lënë krejt anash në prioritetet e qeverisë, që ka si pas ti bjen desh me përcaktimet e shprehura qeveritare për politika moderne evropiane.
Në Kosovë ka nevojë që të ndryshohet karakteri shtetit, në mënyrë që shteti tjetë jo në funksion të tregtarëve që sjellin mallra të huaja, po në funksion të prodhuesve që prodhojnë mallra vendore. Dhe këtu, para se gjithash, është prodhimi bujqësor. Gjysma e buxhetit të bashkimit evropian shkon për subvencionimin e bujqëve. Ndërka që në Kosovë, kjo është vetëm 1%.
Kërkesat e Federatës së Sindikatës së Bujqëve të Kosovës janë dorëzuar edhe Ministrisë së Bujqësisë. E sa po emëruari në postin e Ministrit të Bujqësisë, Bljarant Stavileci, premton shqyrtim në këtyre kërkesave dhe angazhohet për dialog me buxhet deri në zgjidhjen e problemeve.
Kërkesat e tyre ne do t'i shqyrtojmë, do t'i marrim parasysh edhe nëpërmjet bashkëbisedimit dhe dialogut. Mirë, po duhet ditur që mundësitë dhe nevojat nuk janë proporcionale. Pra nevojat dhe kërkesat e tyre janë gjithnjë në rritje, ndërsa mundësitë buxhetore nuk e kanë të njëjtin trend të rritjes. Mirë, po ne në bashkëpunim me gjitha palët e interesit, me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, do të shikojmë rrugë dhe mundësi alternative për të zgjidhur këto probleme.
Ndryshe, në mesin e shumë kërkesave buqet kosovar kërkojnë të ketë dhe sigurim të produkteve bujqësore, themelim të një instituti shtetëror i cili do të bëjë analizat e tokave bujqësore në Kosovë, si do të ndalohet importi jo lojal nga Serbia. Kërkesat e tyre janë mbështetur edhe nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila përmes një komunikate kërkon që të ndalet diskriminimi ndaj bujqëve dhe fton qeverinë që sa më shpejt të ndërhyjë në korrigjimin e politikave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoriteteve të Kosovës po u bëhet gjithnjë më shpesh thirrje për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërsa thirrjet vijnë nga diplomatë ndërkombëtar, analistët pohojnë se këto thirrje tregojnë se korrupsioni ka zënë rënj, ndërsa institucionet po i luftojnë atë vetëm me fjalë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Krahas kërkesës për dialog me Serbinë për mbushjes së kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian, diplomatët e huaj autoriteteve kosovare gjithnjë më tepër po kërkojnë ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin. Së fundi gjatë vizitës në Kosovë, zëvendësekretari amerikan i Shtetit James Steinberg dërhoqi vërejtjen se mungesa e luftimit të këtyre dukurive nuk e dëmton vetëm integrimin dhe investimet e jashtme, por e dëmton edhe të ardhmen e Kosovës. Analisti Bart Hamza i thotë se tashmë thirrjet kanë kaluar në vërejtje.
Përsëritja e këtyre thirrjeve në radhë parë flet për atë se në Kosovë nuk është duke u luftuar korrupsioni dhe krimi i organizuar, kështu që sa më shpesh që përsëriten këto nuk janë më, domethënë nga kërkesat po kalojnë në vërejtje. Pritjet kanë qenë të mëdha edhe nga faktorët ndërkombëtar, po edhe nga opinioni i mbrëmshëm që me rastin e formatizimit të kësaj qeverie, kjo të bëhet të paktën e një formë të shprehet edhe në bazë të një lufte ose të një veprimi ma konkret edhe ma të vendosur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Kreu i organizatës kundër korrupsionit, Qohu Avnez Ogjani, mendon se lufta kundër këtyre dukurive negative është dashur të ndodhe dhe para disa vjetësh, por ai jep një sqarim se përse vetëm tash po zë ka shumë vend në fjalorin e diplomatëve të huaj lufta kundër krimit dhe korrupsionit.
I ka momenti që edhe faktorë të tjerë janë bindur se një gjë e tillë po ndodh, edhe një gjë e tillë është argumentuar dhe faktografuar për herë më shumë. Megjithatë, unë po e shoh një tendencë të krimit të një zhurme rreth korrupsionit më shumë se sa të veprimit rreth kundër këtij fenomeni.
Kjo zhurmë sipas Zogjanit aktualisht nuk po shkon në favor të Kosovës.
Kjo zhurmë po koincidon për dëmshëm për interesin e Kosovës me procesin e privatizimit të aseteve publike, ku përfshihen kompanitë publike dhe sidomos për dhënia me koncesione qymyrit. Unë mendoj që korrupsioni tashmë është duke u krijuar si një alibi për shitjen ose faljen e gjitha aseteve publike.
Thot Zogjani duke sqaruar se kjo alibi po krijohet jo vetëm nga politika kosovare, por edhe nga ajo ndërkombëtare. Për rritjen e korrupsionit në Kosovë kanë alarmuar jo vetëm organizatat vendore, por edhe ato ndërkombëtare. Së fundi qeveria e Kosovës ka krijuar një task force me prokuror vendor dhe të Euleksit për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë që përfaqësues të pranisë ndërkombëtare në Kosovë kanë kërkuar nga autoritetet kosovare që të ndërmarrin veprime konkrete për ta luftuar këtë dukuri. Zogjani nuk beson në sinqeritetin e këtyre thirrjeve. Ai thot se po të ishin thirrje të sinqerta, atëherë në retorikën e ndërkombëtareve do të përfshiheshin edhe ndryshimet e fundit në qeverinë e Kosovës.
Asnjë nga ministrat që kanë qenë më së shumti të përfolur nuk janë larguar pikërisht ministrat që kanë qenë më pak të përfolur për korrupsion. Pra, është e qartë se nuk është qëllimi i luftimit të korrupsionit, po qëllimi është krijimi i zhurmës rreth korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Organizimet të zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kanë paralajmëruar edhe Serbia dhe Kosova. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, shpreson që Serbia do të bëjë thirrje serbëve të Kosovës qendrore që ta braktisin institucionet e Kosovës. Por ndryshe mendon Rada Trajković. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar duhet të udhëheqë politikë të njëjtë ndaj gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Kështu vlerëson Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Kosovës, i cili thotë se në zgjedhjet të cilat do t'i organizojë Beogradi në Veriun e Kosovës më 30 maj pritet të dalin të gjithë serbët që jetojnë në këtë pjesë të vendit. Por sipas tij edhe serbët e Kosovës qendrore, të cilët tashmë janë pjesë e institucioneve të Kosovës, duhet të largohen nga këto institucione dhe thirrjen për një gjë të tillë duhet ta bëjë Beogradi zyrtar.
U konkretnom slučaju ja se nadam i očekujem da Beograd jednostavno pozove Srbe, pre svega u osnovnom delu Kosova.
Në rastin konkret, unë mendoj shpresoj dhe pres që Beograd i thjesht u bëj thirrje serbëve në pjesët tjera të Kosovës, në Gračanis, Ranilug dhe Shtërc, që t'i braktisin institucionet të cilat i ka formuar qeveria e Kosovës dhe në mas të plot i pranojnë institucionet dhe zgjedhjet që ka organizuar qeveria e Serbis. Arsyen sepse qeveria e Serbis ende nuk u ka bërë një thirrje të tillë, betet të shihet në të ardhmen, tha Jakšić. Në anën tjetër, Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica, thotë se dalje serbëve në zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina tashmë ka ndodhur. Megjithkëtë, sipas saj ekzistojnë obstruksione ndaj krijimit të strukturave komunale funksionale nga ana e komunave AM, prej të cilave kanë dalë komunat e reja. Një gjë e tillë, thotë ajo, nuk mund të shërbejë si shembull i mirë për serbët e Veriut të Kosovës, duke pasur parasysh faktin që institucionet e Kosovës kanë paralajmëruar organizimin e zgjedhjeve në Veriun e Kosovës. Sidoqoftë, thot Trajković, serbët e Kosovës qendrore nuk duhet të ndjehen inferior në raport me serbët e Veriut të Kosovës.
Ne, osim ukoliko ne doživljavam diskriminaciju iz Prishtine. Ja mislim, za mene manje važno ko raspisuje izbore, mnogo mi je važniji kvalitet života.
Jo, nuk duhet të ndjehemi ashtu, përveç nëse përjetojmë diskriminim nga Prishtina. Për mua është më pak e rëndësishme se kush i organizon zgjedhjet. Më e rëndësishme është cilësia e jetës. Personalisht mendoj se Veriu i Kosovës duhet të ketë një nivel të lidhjeve institucionale me Prishtinën dhe kjo thjesht është mënyra që edhe hapësira e Kosovës por edhe Serbia të nisin drejt integrimeve evropiane dhe të ndalojnë që të merren me projekte që nënkuptojnë ndarje etnike dhe projekte të ndarjes së Kosovës, tha Trajković. Ndryshe Trajković nuk beson se zgjedhjet e organizuara nga Prishtina dhe ato nga Beogradi po ndikojnë në përçarjen e serbëve. Në anën tjetër Jakšić thotë se gjendja në terren reflekton përçarjen mes serbëve.
Në terrenu i sigurohet tako. Na ovom slučaju ono što ja lično mislim jeste da Beograd mora da vodi jednu tisu politiku prema Srbima kako na severu, tako i osnovno delu Kosova.
Në teren duket ashtu. Në këtë rast unë mendoj se Beogradi du të udhëheqë të njëjtën politik ndaj serbëve të Kosovës qendrore ashtu si kurse edhe ndaj atyre në veri të saj. Unë konsideroj se gjithçka është në dorën e Beogradit. Nëse Beogradi tash po luan lojë të dyfish dhe dëshiron thjesht ndarje të Kosovës, unë këtë nuk e di, por nëse Beogradi mendon dhe vepron kështu, atëherë mendoj që kjo është një porosim mjaft e keqe për të gjithë serbët që jetojnë në këto hapësirë rreth Ajaksit. Por në anën tjetër Trajković shpreh mendimin se në këtë moment, siç e quan ajo historik, është me interes segmenti instalimit dhe institucionalizimit të sistemit të sigurisë dhe të gjyqësorit, i cili ka lidhje me Prishtinën. Sipas saj, kjo është prioritet në të cilin duhet punuar dhe se është më pak e rëndësishme nëse serbët e veriut të Kosovës do të dalin në zgjedhjet lokale të organizuara nga Serbia. Ajo shpreh mendimin se qeveria lokale që mund të dalë nga këto zgjedhje nuk mund të bëjë asgjë pa ndihmën e strukturës policore dhe sistemit të gjyqësorit.
Pazarvi mislite da treba da na severu budu institucije policijske i pravosudne Srbije? Ja mislim da ne. Te institucije treba da budu sistemu kosovskih institucija.
Ju mendoni që në pjesën veriore duhet të jenë institucionet policore dhe gjyqësore të Serbisë? Unë mendoj se jo. Unë mendoj se ato institucione duhet të jenë në sistemin e institucioneve të Kosovës dhe si diçka e tillë ne në veri do të kemi një distrikt esencial ku institucionet e qeverisjes lokale, ndonë se janë të fituara nga sistemi zëdhor i Serbisë, do të jenë në fakt një fazë kalimtare drejt realizimit të integrimit të veriut, përfundoi Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Institucionet e Kosovës kanë bërë hapin e parë për të hyrë në marrëdhënie tregtare me Bashkimin Evropian. Pak ditë më parë, autoritetet kosovare kanë përgatitur përgjigjet e 217 pyetjeve të Komisionit Evropian, i cili në fund të këtij viti do t'ia përcaktojë Kosovës kriteret që duhet i plotësojë nëse dëshiron të integrohet ekonomikisht në BE. Nga Prishtina, raporton Luleta Krasniqi.
Ministri i Integrimeve Besim Beçaj thotë se ky hap tregon që Kosova është e përkushtuar për të integruar në ekonominë evropiane, megjithatë ai thekson se Kosovës i duhet ende kohë për të hyrë në këto marrëveshje.
Kosova ka kapacitete për të përgatitur në këto, por është çështje tjetër, është kapaciteti ekonomik i integrimit të Kosovës në Unionin Evropian, që gjithsesi duhet të adreson të gjitha çështjet prej ambientit të biznesit, konkurrencëshmërisë, aspekteve të prokurimeve dhe gjërat të cilat janë shumë të ndihshme, deri në atë që quhet parashikueshmëria Parisë, sepse një ekonomi e cila dëshiron të integrohet në Unionin Evropian, biznesi kërkon që duhet veprimet shtetërore të jenë të parashikueshme, do thotë jo të kemi befasira gjatë jetës së afarisë.
Ministri Beçaj thotë se hyrja e Kosovës në marrëveshje tregtare me Unionin Evropian është një proces i cili fillon me gjëra bazike institucionale e të cilat më pas shkojnë duke u trajtuar, por që gjithsesi është një proces mjaft sfidues.
Sfidat janë në dy segmente. Një është para përgatitje teknike, të cilën mendoj që do ta vojmë, por sfida tjetër e madhe për të përgatitur në mënyrë të mirëfillt për të hyrë në raport të marrëveshjes tregtare me Bashkinë Evropiane do të jetë ngritja e kapacitetit ekonomik të Kosovës, e cila do të mund të bëjë ballë edhe konkurrencës, por do të mund të jetë, do thotë, e pajisur me standarde sipas nivelit evropian për të qenë prezente në tregun, jo vetëm të Kosovës, por në treg rajonal dhe në treg evropian.
Së fundi Unioni Evropian i ka zgjatur afatin Kosovës për ofertën për marrëdhënie preferenciale tregtare për një kohë relativisht të gjatë. Edhe eksperti për çështje ekonomike Berat Rukiqi thotë se Kosova ka kapacitete për të hyrë në marrëveshje tregtare me Unionin Evropian.
Me ndimin e tyre, me rekomandimet e tyre, Kosova mund të përgatitet që në një fazë afatshkurt të jetë në shkruse një marrëveshje, e cila nuk nënkupton që gjenë zbatim të me një hershëm, mirë po gjenë zbatim faza faza.
Për të hyrë në marrëveshje tregtare me BE-n, Rukiqi sugjeron autoritetet kosovare që të angazhojnë në ngritjen e konkurrencës së tregut vendor në përkrahjen e eksporteve, si dhe në kontrollimin e kufive. Në anën tjetër, edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, mendon se teknikisht Kosova mund të përgatitet për tregjet evropiane, por sipas tij Kosova duhet të krijojë edhe mekanizmat ligjor, të cilat, si thotë ai, nuk janë në nivelin e duhur. Një pengesë tjetër që paraqitet në procesin e hyrjes së Kosovës në marrëdhënie tregtare me Unionin Evropian, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është edhe mosnjohja e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në minutat vijuese ju sillim një kronik nga shëndetësia. Në mungesë të qendrave reabilituese, pacientët në koma janë të shtrirë në qendrën klinike universitare. Në mesin e këtyre pacientëve ka dhe nga ata që gjenden prej 7 vitesh në koma. Hollësitë ndjekim në raportin nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare në reportin e anesteziologjisë për mjekim post-intensiv janë 9 pacientë në gjendje kome. Në mungesë të qendrave rehabilituese, këta pacientë qëndrojnë në këtë klinikë edhe pse nuk e kanë vendin aty, thot Nehat Baftiu, shef në klinikën e anesteziologjisë.
Pacientave me koma vigjile, për vitin 99 këtej i na kanë mbetë neve në klinikën e anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv për trajtim. Realisht, ata pacientë duhet të trajtohen në qendra rehabilituese, sepse me këtë problematik nuk është marrë asë Ministri e Shëndetësisë, asë qendra tjera që në thiruna për më marrë me këta pacienta.
Bafti ushton se në këtë repart ka pacient në gjendje kome që janë të shtrirë që 7 vjetë, me që familjarët nuk kanë ku t'i dërgojnë, që ndrojnë në klinikën e anesteziologjisë dhe si pas doktor Baftiut, ekipi kujdeset intenzivisht për ta.
Po me që familjarët nuk kanë ku t'i qojnë, do me thonë nanë nuk mujnë pacientin tonë me qitë në rrugë.
Një ndër pacientët është edhe Kreshnik Morina, 13 vjeçar, i cili tash 7 vjet qëndron në këtë klinikë. Fatmire Selmani, infermiere, thotë se ajo është në gjendje shumë të rëndë kome.
Mjekimin post-intensiv, njëri prej pacientave të tjerë që ndodhen aty është Kreshnik Morina, është na që 7 vite. Gjendja është e rëndë, është gjendje komatoz, është i pavedeshëm, pas aksident komunikacioni.
Edhe një tjetër pacient në gjendje kome tash 3 muaj është i shtrirë në këtë repart. Pacienti ka punuar në burgun e Dubravës, vëllai i tij i cili i qëndron te pranë ankohej se asnjë ndihmë nga institucionet nuk i është ofruar, edhe pse aksidenti nga i cili ka psuar ka ndodhur në orar të punës.
Domethënë se kjo është puntor i burgut Dubravës, e që 5 vjet punon atje, e domethënë çfarë gjendje u met, pse institucionet tona s'ndërmuajnë diçka.
Por Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në vendet me mundësi të mira financimi, pacientët e tillë mbajnë në qendra rehabilitimi, derisa Kosova nuk e ka këtë mundësi. Ai shton se sa i përket mbulimit të shpenzimeve për këta pacient, Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë projekt që do të mund t'i mbulonte ato pa hyrje në fuqi të ligjit të punës dhe atit të sigurimeve shëndetësore.
Për momentin, në qendrën klinikë universitare të Kosovës janë më pak se 10 raste, cilat janë në kohën vigjile. Dhe një tarme me hyrje në fuqi edhe disa ligjeve tjera, cilat aktualisht mungojnë, që është ligji për sigurimet shëndetësore, ligji për punën e tjera, statusi i tyre sigurisht do të rregullohet në aspektin e mbulimit financiar të kostës së shpenzimeve që kanë këta pacientë gjatë trajtimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti dhe zyrtar të lartë polak vdesin nga rrëzimi i aeroplanit në Rusi, Vladimir Putini drejton hetimet për aksidentin. Buqit kosovar bllokojnë qeverin me traktor në shenjë proteste ndaj politikave agrare. Zgjedhjet lokale të Prishtinës dhe Beogradit në veri përçojnë serbët e Kosovës. Spanja do të ekstradoj mostrën e Gërbavicës të akuzuar për krime lufte në Bosnjë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund t'informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjoni.